Tämä oppitunnin aiheena on rukous kirkon tuntomerkkinä. Ja näin oppitunnin aluksi luen tästä Lutherin kirjasta kirkolliskokouksista ja kirkkoista, jossa hän siis käsittelee kaikki nämä kirkon 7 tuntomerkkiä, niin luen siitä nyt rukousta käsittelevän osan. Kuudenneksi tunnemme ulkonaisesti pyhän kristillisen seurakunnan rukouksesta, Jumalan julkisesta kiittämisestä ja ylistämisestä. Sillä kun missä kuulet ja näet rukoiltavan Isä meidän rukousta ja opetettavan sitä lapsille, sekä laulettavan psalmeja ja hengellisiä lauluja Jumalan sanan ja oikean uskon mukaan. Edelleen missä julkisesti teroitetaan mieliin uskon tunnustus, 10 käskyt ja katekismuksen opetukset, tiedä, että siellä varmasti on, on Jumalan pyhä kristillinen kansa. Sillä rukous on myöskin yksi niistä kauviista pyhyyksistä, joiden kautta kaikki pyhitetään, kuten pyhä Paavali sanoo. Samoin ovat psalmit pelkkiä rukouksia, joissa ylistetään, kiitetään ja kunnioitetaan Jumalaa. Ja uskon tunnustus ja 10 käskyt ovat myöskin Jumalan sanaa ja pelkkää pyhyyttä, jonka kautta pyhä henki pyhittää Kristuksen pyhän kansan. Mutta on selvää, että me puhumme rukouksesta ja lauluista, joista voi saada oppia ja parannusta. Sillä munkkien, nunnien ja pappien määkiminen ei ole mitään rukousta, eikä mitään Jumalan ylistystä. Sillä he eivät ymmärrä, eivätkö opi siitä mitään, vaan tekevät sitä kuten mitäkin aasin työtä, vain vatsan tähden. Mitään parannusta, pyhitystä tai Jumalan tahdon täyttämistä he eivät rukouksellaan tarkoita. Niin, tunnin aihepiiri on tosiaan rukous kirkon tuntomerkkinä. Tähän aihepiiriin liittyy monta näkökulmaa, joita voisin nostaa esiin, mutta keskityn nyt vain pariin niistä. Aloitan kertomaan nurinkurisesti, niin, että kerron, että miksi rukous ei ole kirkon ehdoton tuntomerkki, vaikka Luther mainitseekin sen yhtenä 7 kirkon tuntomerkistä. Tämä osoittaa sen, että se on hyvin tärkeä osa kirkon elämää, mutta ei kuitenkaan perustava ja täysin varma. Toiseksi käsittelen sitä, miksi rukous on kirkon tuntomerkki. Ja kolmanneksi vielä, kuinka rukouksen asema kirkon tuntomerkkinä vaikuttaa siihen, mitä me kirkkona rukoilemme toisten kirkkojen kanssa. Mutta ensimmäinen kysymys, eli miksi rukous ei ole kirkon ehdoton tuntomerkki? Toisin kuin sana ja sakramentit, rukous ei itsessään luo uskoa. Sanan ja sakramenttien ympärillä kokoontuneessa seurakunnassa on välttämättä uskovia, koska Jumalan sana ei palaa tyhjänä takaisin. Ja sana luo välttämättä uskoa, kun se on jatkuvassa käytössä. Toisin on rukouksen kanssa. Se ei ole Jumalan asettama armoväline, vaan armovälineistä syntyneen uskon hedelmä. Huomaamme, että rukous ei ole kirkon ehdoton tuntomerkki jo siitä, että kaikissa maailman uskonnoissa rukoillaan. Mutta silti jokainen yhteisö, joka rukoilee, ei ole kristillinen. Muslimit rukoilevat 5 kertaa päivässä, juutalaiset 3 ja monet muut ryhmät tuntikausia. Mutta rukoilu ei tee heistä kristittyjä. Päinvastoin heidän rukouksensa on Jumalan edessä syntiä, koska niitä ei ole lausuttu uskossa. Myös monissa kristillisissä kirkoissa rukoillaan paljon, mutta emme voi pelkkien heidän rukoustensa perusteella tunnustaa sitä, että heidän joukostaan löytyy Jumalan lapsia. Hyvän esimerkin tästä tarjoaa Lutherin kuvailema munkkien ja nunnien määrintä. Nykyaikana myös vapaissa suunnista esiintyvät rukoukset, joissa Jumalaa kohdellaan kuin karkkiautomaattia, todistavat kaikesta muusta kuin terveellisestä kristillisyydestä. Näissäkin yhteisöissä on kuitenkin varmasti kristittyjä, koska Jumalan sana on sielläkin voimallinen, vaikka heidän rukouksensa ovat jumalattomia, kaukana noista hienoista ja Raamattuun tukeutuvista rukouksista, joista Luther puhuu. On kuitenkin mahdotonta, että kristitty olisi rukoilematta. Kuinka olisi mahdollista, että hädässä oleva lapsi ei koskaan turvaisi ahdistuksissa isäänsä, tai kiittäisi häntä milloinkaan saatuaan häneltä jotakin tarpeellista ja hyvää? Siksi on välttämättä niin, että missä on kristitty, siellä on rukousta. Ja täten siellä, missä on rukousta, on kristillinen kirkko läsnä. Silloin kun rukous yhdistyy evankeliumin julistukseen ja Kristuksen säätämiin sakramentteihin, se on Kristuksen kirkon tuntomerkki. Luther listaa isossa katekismuksessa 3 syytä, miksi kristitty rukoilee. Nämä syyt pätevät luonnollisesti myös siihen, miksi siellä rukoillaan, missä kirkko on läsnä. Ensimmäinen syy rukoiluun on Jumalan käsky. Vaikka kristitystä tuntuisi hölmöltä pyytää taivaalliselta isältään jotakin sen tähden, että isämme tietää jo tarpeemme ennen kuin edes pyydämme, Jumalan käsky velvoittaa meidät kuitenkin rukoilemaan. Kristitty ymmärtää, että Jumalan kaikki tietävyydestä huolimatta hänen rukouksillaan on väliä, muutenhan niitä ei olisi käsketty. Jumalan käskyjen noudattamiseen kristitty haluaa suhtautua ilolla, koska hän tietää niiden olevan taivaallisen isän rakkaudessaan antamia. Yksi tärkeä näkökulma, johon Luther erityisesti tähtää puheellaan rukouksesta käskynä, on se, että olisi paljon luonnollisempaa, ettei Jumala haluaisi ollenkaan kuunnella meidän kaltaisiamme syntisäkkejä. Mutta nythän oikein käskyllään haluaa innostaa meitä rukoukseen. Hän ei todellakaan ole välinpitämätön sen suhteen, rukoilemmeko vai emme. Toinen syy rukoilemiseen on, että Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Emme varmasti tule tarpeeksi ajatelleeksi, että on hirveän suuri etuoikeus aloittaa rukous sanomalla Isä meidän. Hän on meidän hyvä isämme, joka haluaa lahjoittaa meille suuria lahjoja. Jumala on luvannut meille, että anokaa niin teille annetaan, sillä jokainen anova saa. Luther kirjoittaa tähän liittyen. Voit muistuttaa häntä, eli Jumalaa, tästä ja sanoa. Tässä minä nyt käännyn puoleesi, rakas isä, ja rukoilen sinua. Omasta mielijohteestani en sitä tee, enkä oman ansioni varassa, vaan nojaan sinun käskyysi ja pidän kiinni lupauksestasi, joka ei voi jäädä täyttymättä eikä pettää minua. Viimeiseksi syyksi, joka vetää kristityn rukoukseen, Luther mainitsi sen, että Jumala on antanut meille Raamatussa jo valmiin sanamuodon rukoukseen. Meidän ei tarvitse sanamuodon takia epäillä sitä, ovatko meidän rukouksemme muodoltaan tai pituudeltaan hänelle soveliaita. Niin, tätä kaikkea, mitä Luther mainitsee, niin kristityt myös yhdessä noudattavat. Siksi siellä, missä on kristittyjä, on myös yhteistä rukousta. Raamatussa on monia esimerkkejä siitä, kuinka kristityt jo alusta alkaen rukoilivat yhdessä. Rukous on aina ollut osa seurakunnan Jumalan palvelusta. Apostolien teoista luemme. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Huomatteko nyt, kuinka suuresti rukous on tässä korostettuna? Sehän rinnastetaan sananjulistuksen ja ehtoollisen kanssa. Toisaalta on todennäköistä, että Luukas on tässä kohden tarkkaan miettinyt, missä järjestyksessä hän luettelee nämä seurakuntaa yhdistävät asiat. Muodostaahan ykseys opissa perustan ehtoollisyhteydelle ja yhteisölle ja rukoukselle. Paavali kirjoittaa Timoteukselle siitä, mikä on hänen tahtonsa seurakunnan kokouksessa tapahtuvista asioista. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa, koottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Tässä on vain muutama esimerkki Raamatusta, mutta ne riittävät tässä yhteydessä. Eräs rukoukseen liittyvä puoli, joka on nykyajan aikana laajasti hämärän peitossa. Tällainen puoli on nykyään hämärän peitossa. On ilmeisesti unohdettu, että rukouskin on kristittyjen tuntomerkki. Ennen on ollut aivan selvää, että oikea oppinen seurakunta ja myös tämän jäsenet eivät rukoile yhdessä sellaisten kanssa, jotka eivät tunnusta samaa uskoa kuin he. Varhaiskirkossa olin todella tarkkaan sen suhteen, että harhaoppisten ja pakanoiden kanssa ei rukoilla yhdessä. Heidän kanssaan ei sanottava mitään hengellistä yhteyttä. Yhteinen rukous on todella yksi kirkon tuntemerkeistä, ja siksi siinä ei voi olla yhteyttä, eli ennen sitä ole opillista yhteyttä. Tuntomerkkejä tulee varjella, koska niiden laiminlyömisestä on aina haittaa sieluille. Tiedämme hyvin, että Raamatussa kielletään kaikki hengellinen yhteys niihin, jotka eivät julista apostolista oppia. Apostoli Paavali kirjoittaa, harhaoppista ihmistä kaartaa, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. No, me emme todellakaan karta harhaoppista ihmistä, jos suostumme rukoilemaan hänen kanssaan. No miksi Raamattu kieltää rukousyhteyden toisoppisten kanssa? Ehkä tämä esimerkki omasta elämästäni voi tätä valoittaa, ja se kertoo myös, miksi Raamatun opetus on niin mielekäs. Noin vuosi sitten kävin pitkän väittelyn erään baptistipastorin kanssa. Hän opetti muun muassa, ettei uskosta voi luopua, että vauvojen kastaminen on väärin ja että ehtoollinen on pelkkä muistoateria. Väittelyssä kumpikaan ei järkkynyt kannoistaan suuntaan tai toiseen. Tuo väittely lopuksi tämä baptistipastori halusi rukoilla kanssani. Mitä se olisi kertonut, jos olisin rukoillut hänen kanssaan tuossa tilanteessa? Enkä olisi sanonut, ihan sama jos uskot tuolla tavoin. Ei noilla harhaopeillasi ole niin kauheasti väliä. Riistäthän vain lapsilta pelastuksen. Ja turmelet kaksi niistä välineistä, joiden kautta Jumala haluaa pelastaa meidät. Eikö tämä kuulosta kauhealta? Eikö nyt ymmärrämme paremmin, että rukoilu toisoppisten kanssa mitätöi heidän harhansa vaarallisuuden? Rukousyhteydestä vetäytymällä Todistamme yksilöinä ja yhteisönä, että harhaopilla on väliä. Harhaoppi ei ole mitätön asia. Pahimmassa tapauksessa harhaoppi riistää pelastuksen. Vielä lopuksi yhdesti yhteensä, mitä olen sanonut. Ensimmäiseksi, rukous ei ole kirkon ehdoton tuntomerkki, niin että se yksin ilman sanaa ja sakramentteja riittäisi takaamaan kirkon läsnäolon kyseisessä yhteisössä, koska monissa ei-kristillisissäkin yhteisöissä rukoillaan. Toiseksi, rukous on kirkon tuntomerkki, koska kristityt rukoilevat yhdessä sen tähden, että se on Jumalan tahdon mukaista. He ovat saaneet Jumalalta lupauksen siitä, että hän kuulee heidän rukouksensa, ja Jumala on lahjoittanut heille Raamatussa monia valmiita rukouksia käytettäväksi. Kolmanneksi, koska oikea oppinen kirkko haluaa toimia kaikessa ihmisten pelastukseksi, se ei osallistu yhteisessä rukoukseen sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka eivät pitäydy Raamattuun kaikessa opetuksessaan. Rukous on todella suuri Jumalan lahja. Ja kuinka innostavaa se onkaan, että me syntiset saamme lähestyä Herrojen Herraa ja kutsua häntä isäksemme. Kaikki meidän heikkoutemme, ajatusten harhailut ja sydämen kylmyys on peitetty Kristuksen vanhurskaudella. Ja siksi rukouksemme ovat otollisia Jumalalle. Tästä ja kaikista muustakin saamme aina kiittää rakasta Jeesustamme.